Když se podíváte v létě na hvězdné nebe, možná uvidíte meteorické roje nebo si všimnete pomalého letu nějaké družice. Nad našimi hlavami se toho ale děje o mnoho více. Věci a děje, které si ani neuvědomujeme. A právě tomu se dnes budeme věnovat v Leonardu Plus, zaměřeném na kosmický výzkum. Od mikrofonu vás zdraví Dalibor Zita.
Leonardo Plus.
A na průzkum vesmíru se vypravíme opět s pravidelným hostem tohoto pořadu a odborníkem na kosmonautiku Dušanem Majerem, kterého zdravím z pražského studia po linkách do studia Českého rozhlasu v Jihlavě. Dobrý den.
Krásný den a ještě jednou děkuji za pozvání.
Zaměřme se napřed na to, co se v nedávné době v oblasti výzkumu kosmu odehrálo, a pak se budeme třeba věnovat výhledům na zbytek léta. Pozornost fanoušků kosmického výzkumu upoutala celoplanetární bouře na Marsu, která vyřadila z provozu robotické vozítko agentury NASA nazvané Opportunity. Ještě nikdy v historii údajně nebyla z povrchu Marsu naměřena vyšší hodnota zaprášenosti atmosféry než teď, takže ta bouře asi stojí za to. Co se tam tedy vlastně dělo? Nebo stále děje?
Dalo by se říct, že z hlediska dějů, které probíhají na Marsu, to není nic neobvyklého, protože prachové bouře jsou tam relativně běžné. Relativně. Dá se říct, že jsou asi tak časté, jako třeba na Zemi hurikány. Takže nezasahují úplně všechny oblasti, ale zase se nedá říct, že by tam vůbec nebyly. Takže prachové bouře jsou na Marsu poměrně běžné, co ale není běžné, je ten rozsah. Protože tato bouře se vlastně před několika dny stala bouří celoplanetární, což znamená, že teď už se před ní není prakticky kam schovat na Marsu.
Je to vlastně velký problém pro to vozítko? Je možné, že ještě začne fungovat, nebo už je nenávratně ztracené?
Nevíme. Bohužel zatím je to ve fázi, kdy sama NASA ani neví. Pojďme si popsat tu situaci, ve které se teď Opportunity nachází. Ona čerpá energii ze solárních panelů. To je rozdíl oproti Curiosity, která má radioizotopový zdroj, takže ta může pracovat bez ohledu na to, jak je atmosféra zaprášená. Ale Opportunity, s čím víc se ta atmosféra zanášela prachem, tím míň paprsků dopadalo na ty solární panely a tím méně energie generovaly. A v určité fázi se to už dostalo do tak krizových hodnot, že vozítko nebylo schopné vyrábět dostatek energie na to, aby uživilo prakticky byť jen ty základní systémy k provozu. Což znamená, že rover byl uvedený do stavu hibernace, kdy funguje pouze časovač a ten se vždycky v určitých cyklech zapne, zkontroluje, zda už na panely dopadá dostatek energie, pokud ano, dojde k aktivaci systému a vozítko se ozve. Pokud ne, pokud budou panely pořád dostávat velice málo slunečních paprsků, tak se bude pokračovat v hibernaci. Není problém to, že by ta hibernace trvala příliš dlouho. Čili není problém, že by vozítko nemělo dlouho dostatek energie. Problém musíme hledat někde jinde. Vědci se bojí toho, aby vozítko neprochladlo. Konkrétně, aby neprochladly jeho baterie. Pokud by ta teplota těch baterií klesla pod nějakých minus 55 stupňů Celsia, byl by to jejich konec. Bohužel v současné době vozítko nekomunikuje, protože je ve stavu hibernace a můžeme čekat několik týdnů, možná i měsíců, než se ta situace vylepší a doufejme, že se tedy rover ozve. NASA už dělala nějaké simulace tepelného výkonu, protože jsou tam určité ohřívače v tom vozítku, které se starají o udržování teploty, tak podle těch simulací by se ta teplota neměla dostat pod nějakých minus 40. Protože v současné době je na Marsu v oblasti, kde se Opportunity pohybuje léto, takže to je trošičku výhoda, takže prochladnout by nemělo, což je ta největší hrozba.
Když se už bavíme o tom vozítku Opportunity, ono už je vlastně na Marsu poměrně dlouho. Čím, dá se říct, přispělo k našemu poznání Marsu doposavat?
To bychom tady byli hodně dlouho, kdybych měl jmenovat všechny ty objevy, protože opravdu rover přistával v roce 2004 a měl fungovat pouze 90 dnů. Takže bavíme se tady o nějakém skoro 57násobném překonání té základní mise. A co všechno se povedlo? Rover v podstatě přistál do oblasti, ve které prokázal, že na Marsu skutečně byla kdysi tekoucí voda, protože narazil třeba na nějaké horniny, které vznikají pouze ve vodním prostředí a tak dále. Říkám, těch objevů by bylo hrozně moc, dalo by se o tom mluvit velice dlouho, prozkoumával třeba i několik meteoritů, které dopadly na povrch Marsu, zkoumal jejich složení. Prakticky je to taková malá pojízdná laboratoř, která odebírá vzorky z okolí a může je analyzovat.
Tak mu budeme držet palce, aby to přežil. Další aktualita pochází ze země vycházejícího slunce. Japonská sonda Hayabusa 2, doufám, že to čtu správně.
Správně.
Totiž dorazila k asteroidu Ryugu. Bude jej zkoumat a odebere z něj vzorky, které by měla dopravit na Zemi. Předně, co tedy vlastně víme o té planetce Ryugu a proč je zajímavé ji studovat?
Tak kdybyste se zeptali ještě tak před 2-3 týdny, tak bych musel odpovědět, že o ní nevíme prakticky nic. Co se týče rozměrů, ano, věděli jsme, že má průměr nějakých 900 metrů, pohybuje se v podstatě relativně blízko Země, ale není to úplně ten klasický blízkozemní asteroid. Každopádně pro Japonce je velice zajímavá tím, že k ní vyslali právě sondu Hayabusa 2, která se přiblížila a v minulých dnech a týdnech nám začala posílat fotky. Postupně jsme se přibližovali a z těch pár pixelů ze vzdálenosti nějakých 1500 kilometrů jsme se dostali až na velice solidní rozlišení ze vzdálenosti 40 kilometrů, kde už se dají velice dobře rozeznat útvary na povrchu. Je tam jeden velký kráter a celý ten asteroid má takový poměrně nezvyklý tvar takového diamantu, velmi hrubého, a někomu to třeba připomíná kostku.
Jak je vůbec vybavená ta sonda? Čím vlastně tu planetku bude zkoumat?
Co se týče palubního vybavení, tak kromě kamer jsou tam pochopitelně i spektrometry, které budou měřit dálkově složení toho asteroidu, abychom zjistili, jaké látky se na povrchu nachází. Kromě toho jsou tam pak ještě další přístroje, jeden, který zkoumá třeba tepelné vyzařování z povrchu asteroidu, protože i to nám může prozradit něco o jeho vnitřní stavbě. Další přístroj se zaměřuje na měření gravitačních nesrovnalostí, nepravidelností. To nám zase může pomoci nahlédnout pod povrch, ačkoliv nemá sebou ta sonda žádný vrták. Ale kromě toho sebou nese i několik přistávacích modulů, které postupně vysadí na povrch a ty budou poskytovat kontaktní měření. No a taková poměrně skoro až sci-fi záležitost je, že my opravdu ten asteroid budeme bombardovat, protože ona sebou nese i impaktor, který v podstatě exploduje na povrchu a tím pádem odhalí podložní vrstvy. Sonda to pak bude moci prozkoumat a teoreticky zkusí odtud možná i odebrat nějaký ten vzorek. Protože když zkoumáme jenom ten povrch, tak je to v podstatě materiál, který je neustále vystavený kosmickému prostředí. Váku, radiaci, slunečnímu větru, nabitým částicím a tak dále. Zatímco třeba pár metrů pod povrchem se nachází materiál, který je těmito podmínkami nedotčený. Takže když budeme mít možnost ten materiál prozkoumat a třeba i porovnat, jak se liší materiál na povrchu od toho materiálu v podloží, tak třeba ta sonda dokáže zjistit něco, co by bez toho zjistit nedokázala. Osobně považuji misi sondy Hayabusa 2 za jednu z nejkomplexnějších v celé historii, protože ona toho má udělat opravdu hodně a má na to jen omezený čas, protože ona by měla u asteroidu Ryugu strávit jenom rok a půl. Ono se to zdá jako hodně, ale když se podíváme na to, kolik toho má udělat, všechny ty odběry vzorků, vysazování lendru, tak to bude opravdu slušný vědecký kolotoč.
Takže se dá říct, že si lidé vyzkouší i bombardování asteroidu a může se to třeba hodit pro případ, že bychom potřebovali nějaký asteroid mířící směrem k Zemi odklonit nebo zničit?
Velmi teoreticky můžeme říct, že jednak tím, že zkoumáme složení asteroidů, tak můžeme vymyslet nejlepší způsob jejich odklonu v případě, pokud by to bylo nutné. Co se týče toho samotného impaktoru, tak ten bude drobný. A pokud bychom chtěli vychýlit nějaký asteroid na nebezpečné dráze, tak bychom museli použít pochopitelně něco mnohem, mnohem silnějšího. Takže tam bych trošku pochyboval o tom, jestli se ta technologie dá přenést. Musela by se mnohonásobně zvětšit a to sebou pak nese určité další komplikace.
V červnu měl proběhnout ještě jeden zajímavý start, byl ale odložen a zatím nevíme jeho další datum. NASA se totiž chystá dostat na oběžnou dráhu svůj satelit nazvaný ICON. Ten by měl studovat samou hranici naší atmosféry a vesmíru. Ještě než se během převozu družice ukázalo, že raketa má určitý technický problém, tak se mi podařilo se do NASA dovolat a natočil jsem rozhovor s Dougem Rowlandem, což je jeden z vědců z projektu ICON v Goddardově centru ve vesmírných letů v Marylandu. Pojďme si ho teď pustit s vědomím toho, že nás start tohoto podivuhodného zařízení teprve čeká.
Družice Icon by měla studovat vrstvu atmosféry, ve které se pozemské počasí potkává s vesmírným počasím, hlavně slunečním větrem a částicím ze slunce. Jde o oblast, která sahá přibližně od 50 až 90 kilometrů nad našimi hlavami do zhruba 500 kilometrové výše. Co se v této oblasti atmosféry vlastně děje?
Ionosphere works.
At that altitude, the solar ultraviolet light.
V této výšce sluneční ultrafialové záření láme atmosférické molekuly a atomy a vytváří elektricky nabitou vrstvu tím, že odděluje elektrony od jejich atomů. A tahle elektřinu vedoucí vrstva se táhne od nějakých 100 kilometrů výšky až do vesmíru a říkáme jí ionosféra. Byla objevena v době, kdy lidé začali experimentovat s rádiem a zjistili, že se od ní rádiové vlny odráží.
Proč je pro nás důležité porozumět ionosféře a obzvlášť pomocí nástrojů, jako je sonda Icon?
There are kind of two reasons that I like to think about. One is a purely technological reason.
Napadají mě hned dva důvody. Jeden je čistě technologický. Ionosféra je médiem, na kterém se šíří všechny signály z našich satelitů. Takže GPS, mobilní signály nebo televizní signály musí projít přes tuto elektricky vodivou část atmosféry. A to může způsobit například poruchy signálu a jeho narušení. Pokud porozumíme tomu, jak se ionosféra mění, můžeme lépe navrhnout naše technologie a systémy k tomu, aby se přizpůsobily těmto rušením ionosféry. A druhý důvod je ten, že jde o zásadní část naší planety a jiné planety, na které budeme v budoucnu cestovat, a to nejen v naší sluneční soustavě, mají atmosféru, a to znamená taky ionosféru. Takže pokud ji pořádně porozumíme zde, na Zemi, tak také porozumíme důležité části vesmíru jako celku.
Jaký druh dat bude vlastně Icon sbírat?
Nejvíce vizuálně zajímavý aspekt vrchní atmosféry je něco, čemu říkáme světelné záření atmosféry. Je to její horní část, narušená sluneční radiací nebo elektrony ve vesmíru, a vyzařuje světlo. Jak ve viditelném spektru, tak i ultrafialové a infračervené záření. A toto světelné záření je velmi důležité, protože vypovídá hodně o atmosféře. Nemůžeme studovat tuto část atmosféry přímo. Je to příliš vysoko pro letadla a balóny a zase příliš nízko pro satelity. Co ale můžeme, je snímat tuto oblast pomocí speciální kamery ze satelitu a studovat odražené světlo. Míra světelnosti například poukazuje na tlak vzduchu a změny barvy světla ukazují na to, jak se vzduch pohybuje. A dá se takto vyčíst i teplota vzduchu a její změny právě pomocí snímání tohoto záření.
Myslíte, že studium ionosféry může přinést nějaké zajímavé objevy, něco, na co jsme ještě nepomysleli?
We've known for many years that the space environment around the Earth.
Po mnoho let už víme, že vesmírné prostředí okolo Země je silně ovlivněné sluncem a solárními větry a geomagnetickými bouřemi. A co začalo být zjevné během posledních asi 10 let, je, jak velmi silně počasí tady nízkou povrchu Země může ovlivnit to kosmické. Dlouho jsme si mysleli, že jsou na sobě nezávislé, že počasí tady je prostě počasí tady a vesmírné počasí je vesmírné počasí. Ale Icon bude sledovat jejich propojení, což je pro nás nová myšlenka. Členka, že různé zóny vysokého tlaku, jako třeba El Niño ve spodní atmosféře, mohou silně ovlivňovat to, jak se ionosféra pohybuje a mění a vyvíjí během času. Takže díky Iconu zkoumáme směr toku energie z nízké atmosféry směrem vzhůru a snažíme se ukazovat, že bouře a tlakové změny spodní atmosféry mají vliv na horní část atmosféry.
Tolik Doug Rowland z americké kosmické agentury NASA. Jsme zpět ve studiu s Dušanem Majerem. Pane Majere, jak se díváte na snahu vědců z NASA zkoumat ionosféru? Donaldu Trumpovi, který po NASA chce hlavně, aby zkoumali hluboký vesmír a dostali člověka na Mars, by se asi takový výzkum příliš nelíbil. Není to drahý výzkum s odkazem na to, jaké poznatky nám může přinést?
Já si myslím, že ne, protože v podstatě pokud chceme se do vesmíru dostávat bezpečně i do budoucna, tak je potřeba prozkoumat všechny možné aspekty, které s tím souvisí. No a jedním z nich je pochopitelně i interakce sluneční aktivity s tou pozemskou. Ať už se bavíme třeba o nějakých kosmických výbojích, které přichází ze slunce formou slunečního větru nebo výronu koronární hmoty. To všechno ovlivňuje to prostředí v blízkém okolí Země. A pokud by třeba jednou letěla nějaká pilotovaná výprava, prolétávala by přes ionosféru, například k Měsíci nebo k Marsu, tak je potřeba vědět, že ti astronauti budou v bezpečí i v takovýchto případech. A nebo je potřeba určit, kde už to přestává být bezpečné, a k tomu právě potřebujeme pochopit ty základní procesy, které se k tomu váží. Takže může se zdát, že takováhle primární základní věda je pro veřejnost nezajímavá. Ono to nedělá hezké fotky, ono se to špatně prodává na obálkách časopisů, ale řekněme pro tu bezpečnost v budoucnu jsou všechny tyhle výzkumy neskutečně důležité.
A ještě je plánován také start jedné evropské družice. Sonda Aeolus by už měla být v době našeho vysílání dopravena do francouzské Guajány. O jaké zařízení jde?
Je to velice zajímavá družice, protože ona se zaměří na něco, co nám doposud unikalo. Nebo ne unikalo, ale nevěnovali jsme tomu až takovou pozornost. Ona se zaměří čistě jen a pouze na proudění vzduchu v atmosféře, což znamená na vítr. Málo kdo si to uvědomuje, ale právě vítr hraje při předpovědích počasí a při modelování dlouhodobých vlivů velice významnou roli. A družice Aeolus bude velice přesně měřit v různých výškách, jakým směrem, jakou rychlostí právě se vzdušné masy pohybují. Takže tahle družice využívá v podstatě, dalo by se říct, přelomový a doposud v tomto směru nepoužitý princip měření, kdy využívá velice přesný laser.
Velmi zajímavá data shromáždila a na Zem odeslala poměrně nedávno sonda Juno, která prolétala blízko planety Jupiter. Co jsme se dozvěděli o Jupiteru a co vlastně zajímavého můžeme třeba spatřit na fotkách, které Juno odeslala?
Juno nám ukazuje, že Jupiter je mnohem bohatší svět, než jsme si doposud mysleli, protože ona díky své unikátní oběžné dráze, kdy se dostává opravdu mimořádně blízko nad ty horní vrstvy atmosféry, tak zároveň přelétává i nad póly. A právě polární oblasti Jupiteru jsou místa, která jsme dříve neviděli. Protože všechny sondy, které doposud zkoumaly Jupiter, tak prolétávaly povětšinou plus minus kolem rovníku a na póly prostě nedohlédly. Zatímco Juno je teď na dráze polární, takže jak na severní, tak na jižní pól má nádherný výhled a ukazuje se, že je tam mimořádně turbulentní atmosféra, kde se projevují nejrůznější vlivy, jsou tam víry, které spolu navzájem interagují a myslím si, že vědci budou potřebovat ještě hodně času na to, aby důkladně popsali všechny jevy, které tam probíhají. Jinak sonda Juno kromě toho pomáhá pochopit třeba nejrůznější procesy, které se váží k tomu, jak tyto víry vznikají, nebo jaké jsou mezi nimi vztahy. Zkoumá i třeba velice silné magnetické pole, protože Jupiter na to, jak je daleko od Slunce, tak svým magnetickým polem zachytává obrovské množství nabitých částic slunečního větru a to způsobuje poměrně silnou radiaci v jeho okolí. A vědce by zajímalo, jak je možné, že je to magnetické pole tak silné, a jak třeba reaguje s magnetickým polem měsíce Ganymedu.
Mně se ty fotografie strašně líbily, protože na nich byly vlastně takové, řekněme, proudy, velmi barevné, velmi výrazné. To je ten prach a atmosféra?
Prach bych tomu ani tak neříkal, jsou to spíše různě zbarvené sloučeniny, které jsou v plynném stavu, případně ve skupenství takové směsi, mlhy, dalo by se říct, rozptýlené. A právě způsobují to, že ty pruhy jsou krásně barevné. Ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že většina těch fotografií, které vidíme třeba na webu NASA a tak podobně, tak mají zvýrazněné barvy. Což znamená, že ty barvy jsou sytější a živější, než jak bychom to třeba viděli pouhým okem. Ale zase na druhou stranu, když se ty barvy takhle zvýrazní, tak mnohem lépe mezi nimi vyniknou rozdíly. A je možné tam odhalit třeba i drobné niance, které by jinak zanikly.
Co teď vlastně čeká sondu Juno?
Sonda Juno se může těšit na prodloužení své životnosti, protože, abych to vysvětlil, ona podle původního plánu se měla usadit na oběžné dráze kolem Jupiteru Aby ten brzdící zážeh nebyl tak dlouhý, tak v první fázi šlo jenom o to usadit se na oběžné dráze. Ta oběžná dráha byla velice protáhlá a sonda oběhla planetu jednou za 53 dnů, což je poměrně hodně. A při dalším oběhu měla proběhnout kontrola a při tom dalším se měl zapálit motor a zkrátit oběžnou dráhu na 14-denní. Jenomže před tím zážehem se ukázalo, že je tam problém v motoru a není jisté, zda by ten zážeh proběhl dobře. A tak NASA se rozhodla, že prostě ten zážeh riskovat nebude a sondu nechá na té 53-denní dráze. Což znamená, že v době základní mise by sonda provedla mnohem méně měření, než kolik původně měla udělat. Logicky na 53-denní dráze provede těch přiblížení do nejnižšího bodu mnohem méně, než na té dráze 14-denní. Tak vědci trošičku apelovali na NASA, aby prodloužila misi, aby bylo možné splnit všechny ty vědecké cíle, aby mohla sonda provést všech těch, tuším, 35 blízkých průletů kolem Jupiteru. No a NASA před pár týdny na to kývla, takže sonda Juno i poté, co dojde k ukončení té základní mise, tak se může těšit na nadstavbu, během které bude moci splnit všechno, co původně měla udělat. Ale zase, aby to nevypadalo, že je to špatně, že jsme nevstoupili na tu kratší dráhu, tak všechno zlé je pro něco dobré. A ku příkladu kamera Junocam, o které jsme se před chvílí bavili, že dělá ty krásné fotky, tak u ní hrozilo, že v podstatě už někdy kolem toho 4., 5. oběhu budou ty snímky z ní nepoužitelné. Protože, jak už jsem říkal, tak kolem Jupiteru je velice silná radiace a ta by tu kameru měla poškodit. Ale jelikož se teď Juno nachází na té 53-denní dráze a v blízkosti Jupiteru, kde je radiace silná, tak tráví jen velice málo času, tak kamera Junocam je jí vystavená mnohem kratší dobu a ty snímky může dělat pořád velice krásné.
Takže nás čeká ještě mnoho pěkných fotografií.
Doufejme.
Teď je čas na zpravodajskou relaci, po které se k vám ale s vesmírnou tématikou a s Dušanem Majerem opět vrátíme. Posloucháte pořad Leonardo Plus na stanici Český rozhlas Plus a dnes se zaměřujeme na výzkum kosmu. Je tu s námi také odborník na kosmonautiku Dušan Majer, se kterým jsme po linkách ve spojení do jihlavského studia. Pane Majere, na začátku vysílání jsme řekli, že se zaměříme na to, co nás na nebi v létě čeká a nebudou to jen hvězdné roje. Jaké zajímavé starty bychom měli v létě ještě zažít? Na co se vy osobně těšíte?
Tak pokud by šlo o moje osobní preference, tak já se nemohu dočkat startu americké sondy Parker Solar Probe. Už jenom kvůli tomu, že poletí na raketě Delta IV Heavy, která je mimořádně atraktivní, protože ten každý její start vypadá, jako kdyby měla okamžitě schořet, protože je olizují vysoké plameny. A je na ní velice zajímavý pohled, už jenom kvůli tomu, že startuje velice málo, kdy patří mezi jedny z nejsilnějších nosičů, ale už jenom ten samotný start
a
je zajímavý.
Proč startuje tak efektně, kde se berou ty záplavy plamenů?
Tak je to kvůli jejímu palivu, protože ona používá kyslík a vodík a vždycky před tím zážehem se vždy do okolí z motoru uvolní trošičku vodíku a protože je to velice lehký plyn, tak rychle stoupá a jakmile dojde k zážehu, tak se ty oblaka vodíku zapálí a raketu sežehnou plameny. Takže ona, když stojí ještě na rampě, tak je taková nazrzavělá a když se pak odlepí od rampy, tak většinou bývá skoro až černá, zuhelnatělá, ale není to nic nebezpečného.
Abychom se ještě dostali k tomu, co tato zajímavá raketa s velmi hořlavým pohonem bude nést, co vlastně bude dělat ta sonda?
Sonda Parker Solar Probe je určená k výzkumu Slunce, ale ne tak ledajakému, protože ona se přiblíží ke Slunci neskutečně blízko. Ona bude navedená na dráhu, při které bude prolétat kolem Slunce tak blízko, že kdybychom vzdálenost mezi Zemí a Sluncem zkrátili na 1 metr, tak ona se ke Slunci přiblíží na pouhé 4 cm. Přičemž planeta Merkur třeba obíhá nějakých 20 až 25 cm daleko. Takže bude jí opravdu hodně horko a bude v podstatě prolétávat tou neskutečně horkou atmosférou Slunce, která má teplotu víc než 1000 stupňů Celsia.
A hrozí, že u toho schoří?
Neměla by, pokud se tedy všechny přípravy udělaly správně. Ona je vybavená tepelným štítem a bude mít dokonce polohovatelné solární panely. Aby v blízkosti Slunce ty panely v podstatě neschořely, tak se přiklopí k tělu sondy.
Já bych se teď zaměřil rád na jedno téma, které vzrušuje fanoušky vesmírného výzkumu všude po světě, a to je hledání mimozemských civilizací. Jak známo, věnuje se tomu projekt SETI, respektive zastřešující organizace Breakthrough Initiative. Její zakladatel a šéf Pete Warden byl na návštěvě České republiky. Potkal se s ním kolega Filip Rambousek a natočil s ním rozhovor, ze kterého si pustíme pár ukázek. V rozhovoru například Pete Warden vysvětluje, že ho otázka hledání mimozemského života zajímala už za jeho působení ve vesmírné agentuře NASA.
Vždycky mě zajímala základní otázka života ve vesmíru. Jsme sami, nebo je i jinde v našem slunečním systému život, nebo i v jiných systémech? To byl vždy i cíl mého výzkumu. V NASA bylo 10 různých center a na tyto otázky se zaměřuje Centrum astrobiologie. A mise, které se tímhle tématem zabývaly, byly pro mě vždycky nejzajímavější. Asi nejdůležitější byla mise teleskopu Kepler. Byla spuštěna v roce 2009 a je pořád v chodu. Jejím cílem bylo zjistit, jestli jsou ve vesmíru planety obíhající hvězdy podobné Slunci. Věděli jsme o několika, ale k našemu překvapení jsme zjistili, že v podstatě každá Slunci podobná hvězda má planetární systém připomínající ten náš a asi čtvrtina má planetu velikostí připomínající Zemi na oběžné dráze, kterou nazýváme obyvatelná zóna, což znamená, že na planetě může být život podobný tomu našemu. Takže pravděpodobnost života ve vesmíru se pro nás velmi zvýšila a to bylo hodně vzrušující.
Podle Pita Wardna se naděje na to, že ve sluneční soustavě objevíme život, napřed ukazovaly jako liché, ale teď opět posilují s tím, jak o planetách kolem nás získáváme více informací.
Tím, jak se učíme více o našem vlastním slunečním systému, tak zjišťujeme, že míst, kde se může objevit život, je víc, než jsme si mysleli. Když jsem nastoupil na studium magisterského oboru, to už bude skoro před půl stoletím, tak jsme si mysleli, že možná bude nějaký život na Marsu. Někteří si mysleli, že na Venuši může být oceán, ve kterém by mohl být život. Když jsme ale v 70. letech dostali na tato místa sondy, zjistili jsme, že opravdu nevypadají příliš pohostinně pro možný výskyt života. Ale dnes znovu zjišťujeme, že existuje o hodně více míst, kde by mohl být život. Objevuje se stále více důkazů, že by mohl být život pod povrchem Marsu, že jsou tam určité procesy, které by mohly tento život udržovat. Nedávno objevila sonda Curiosity, že na Marsu je plyn zvaný metan, který by mohl pocházet z biologického zdroje. Také jsme našli stopy toho, co by mohly být dávné životní formy. Jsou tam organické sloučeniny. Ty sice mohly vzniknout i neorganicky, ale také to mohou být pozůstatky života. Takže Mars, ten je velmi zajímavý. Ale pak jsme zjistili, že existují i další místa v sluneční soustavě, kde bychom dříve život nikdy nehledali. Například jeden z měsíců Jupitera, Europa, má oceán a vypadá to, že jsou tam gejzíry vody vystřikující do prostoru. Takže podmínky by mohly být vhodné pro život. Jeden z měsíců Saturnu má podobné podmínky. Oceán pokrytý ledem a také tam jsou gejzíry vody. Další Saturnův měsíc, Titán, největší měsíc sluneční soustavy, má velmi exotickou chemii. Nemá tekoucí vodu na povrchu, ale má uhlovodíky, etan a metan. Jsou toho celá jezera. A někteří odborníci tvrdí, že velmi zvláštní životní formy by mohly vzniknout i v takovém prostředí. Další zajímavé místo by mohlo být v oblacích na Venuši. Její povrch je sice velmi nehostinné prostředí, je tam velmi vysoká teplota, ale v těch mracích tam je teplota velmi podobná té na Zemi a tlak je také podobný jako v naší atmosféře. A tak by tam také mohl být život. Existují alespoň náznaky, že by to tak mohlo být. Takže současný vývoj nám ukazuje, že život by mohl být kdekoliv.
Peter Warden se později spojil s lidmi ze Silicon Valley a také s milionářem Jurym Milnerem a založili Breakthrough Initiative. Její cíle vysvětluje takto.
Ptáme se na tři základní otázky ve vztahu k životu ve vesmíru. První otázka zní, jestli je někde jinde život. A proto se snažíme hledat, jestli je život na nějaké planetě u nám nejbližších hvězd, zvláště na systému hvězdy Alpha Centauri, která je pouhých 4,3 světelných let daleko. Druhá otázka je, jestli je někde inteligentní život. A od 60. let probíhají snahy hledat například radiové signály. Naše technologie je ale dnes na daleko lepší úrovni. Asi 100 milionů dolarů jsme proto investovali do daleko detailnějšího prohledání blízkých hvězd a hledáme buď radiové, optické nebo laserové signály. Děláme to asi 3 roky a zatím jsme nic nenašli, tedy kromě jiných objevů zajímavých třeba pro astronomy. Tento projekt se nazývá SETI, což je anglická zkratka pro hledání mimozemského života. Třetí otázka je, šlo by cestovat mezi hvězdami? Jedna z velkých záhad vědy je, že pokud je život všude možně ve vesmíru, což my si myslíme, a pokud se dokázal vyvinout do inteligentních forem, tak proč nevidíme žádné stopy po mimozemšťanech. Je to jedna ze záhad, říká se tomu Fermiho paradox. To nás vede k otázce, jestli je možné opravdu cestovat mezi hvězdami. A tak jsme založili třetí část naší iniciativy, která se jmenuje Breakthrough Starshot. Po podrobném studiu jsme zjistili, že v několika příštích letech už budeme mít potřebnou technologii, abychom mohli vyslat kosmické lodě. Budou ale velmi malé, budou vážit asi tak 1 gram a pošleme je do blízkých hvězdných systémů, abychom se mohli podívat blíže. Podle mě je to začátek neomezené budoucnosti pro lidstvo. Fakt, že budeme schopni doletět i na jiné planetární systémy.
Tolik šéf organizace Breakthrough Initiative Pete Warden. Teď jsme zpět ve studiu s Dušanem Majerem. Pane Majere, rád bych se zaměřil na ten poslední projekt Breakthrough Initiative, takzvaný Breakthrough Starshot. Cílem projektu je vlastně vyvinout jakousi flotilu slunečních plachetnic, které budou schopné doletět ke hvězdě Alpha Centauri. Jak jsme slyšeli, tak mají být také velmi malé. Proč vlastně je ta velikost důležitá?
Ta velikost je důležitá kvůli tomu, že ty sondy musí být nejen malé, ale i lehké. To jde ruku v ruce, protože udělat velkou sondu lehkou je poměrně těžké. Proč potřebujeme, aby byly lehké? Je to kvůli tomu, co už jste správně naznačil, že to budou v podstatě takové sluneční plachetnice. Možná už někteří posluchači o tomhle typu pohonu něco zaslechli, protože v minulých letech se dělaly takové první experimenty, kdy družice uvolnila takovou plachtu velice tenkou, velice lehkou a zkoušela, jestli ji dokáže tlak slunečního záření nějakým způsobem urychlit. Ukázalo se, že to funguje, ale bohužel, pokud bychom chtěli letět k nějaké cizí hvězdě, tak tam už nám slunce nestačí. Protože jednak má omezený zářivý výkon a navíc čím dále bychom letěli, tak tím by to slunce sláblo a sláblo a na tu solární plachtu by dopadalo stále méně paprsků. Tak ten projekt Breakthrough Starshot navrhuje, že bychom nahradili sluneční paprsky něčím mnohem výkonnějším, a sice sestavou laserů. Ty lasery by byly umístěné na Zemi a společně bylo by to takové pole několika desítek, možná i stovek pozemních stanic vybavených laserovým dělem. A ty lasery by se zamířily do jednoho místa na obloze, kde by právě byla sonda s tou rozvinutou solární plachtou a vyslali by laserový puls. Bylo by to obrovské množství energie, které by mělo tu sondu urychlit vstříc právě nějaké blízké hvězdné soustavě. Ale upřímně řečeno, než se tohle dočkáme, tak ještě v těch řekách uplyne hodně vody, protože co jsem tak slyšel, tak možná bychom se této mise mohli dočkat při stém výročí prvního přistání člověka na měsíci.
Jak rychle potom vlastně taková flotila slunečních plachetnic je schopná doletět k té naší nejbližší hvězdě, k Alpha Centauri?
Záleží samozřejmě na tom, jak bude těžká, jak výkonné budou ty lasery, jak účinný bude přenos energie, ale hovoří se o tom, že by taková družice nebo sonda mohla dosáhnout zhruba pětinové rychlosti světla. Což znamená, že jelikož je ten nejbližší hvězdný systém vzdálený zhruba 4,5 světelných let, tak ten přelet by trval něco mezi 20, možná 25 lety.
Takže to je opravdu výhled hodně do budoucna, než zjistíme, jestli jsme schopni mezi hvězdných letů.
On je pak ještě jeden problém, který jsem nezmínil, a sice kdyby se nakrásně tu sondu Mini podařilo poslat do té obrovské vzdálenosti, tak příliš nevěřím tomu, že bychom byli schopni se o ní něco dozvědět, nějaká blízká měření. Už jenom kvůli tomu, že do té malé sondy stěží dostaneme nějakou kameru, nějaký přístroj, který by něco zjišťoval, a navíc dostat do tak malého prostoru ještě nějaký vysílač, který by měl dostatečný výkon na to, abychom ho i na vzdálenost několika světelných let dokázali zaměřit a odlišit od šumu hvězdného pozadí, tak tomu říkám opravdu velká inženýrská výzva.
Teď přichází čas, abychom se z vesmíru trochu přenesli zase na Zem, a to konkrétně do koupelny. Proč? Protože si představíme jednu zvláštní sprchu. Vyvinul ji totiž mladý vědec, který pracoval na projektu úspory vody v budoucích základnách NASA na Marsu. Patent, se kterým přišel, se ale rozhodl zpeněžit a vyrábět vesmírnou sprchu i na Zemi. Proč? O tom jsem si s Mehrdádem Mahjoubím povídal během vyhlašování ceny evropského vynálezce roku, kterou každý rok udílí Evropský patentový úřad. Tentokrát se soutěžní setkání vědců a vynálezců uskutečnilo v Paříži a Mehrdád Mahjoubí soutěžil v kategorii malé a střední podniky. Poslechněte si, jak se daří vesmírné vynálezy aplikovat na Zemi.
So you work at NASA when you came up with...
Vaši sprchu jste původně vyvíjel pro kosmickou agenturu NASA. Znamená to tedy, že jste vymýšleli, jak by se kosmonauté mohli sprchovat?
Not necessarily astronauts, but it was all based on going to Mars and living on Mars.
Netýká se to přímo astronautů v kosmu. Ten projekt byl zaměřen na cestu na Mars a na život posádky na Marsu. A lidé tak trochu čekají, že pokud budou žít na Marsu, budou mít stejnou úroveň životního standardu jako na Zemi. Kdybychom vám řekli, že pokud chcete letět na Mars, budete tam muset celou dobu nosit plíny a jíst pouze brčkem stravu pro kosmonauty, tak už by to neznělo tak atraktivně. Takže toto očekávání veřejnosti, že by mělo být pohodlné se přestěhovat na Mars, vyžaduje od inženýrů a vědců, aby toto umožnili. A jeden z pilířů životního standardu na Zemi je možnost udržet si hygienické návyky v přiměřeném systému. Já jsem se věnoval tomuto výzkumu v oddělení řízení zdrojů. A řekl jsem si jednoho dne, takhle se přece dá ušetřit hodně vody a zachovat příjemný zážitek pro uživatele. A hned potom mě napadlo, proč to tedy nepoužívat i na Zemi. Takhle to začalo. Založil jsem firmu ve Švédsku v roce 2012 a od té doby se tomu věnuji.
Jak to tedy funguje? Četl jsem, že používáte filtry a voda tedy proudí v jakémsi uzavřeném okruhu.
Když se začnete sprchovat, tak použijete zhruba 3 litry vody. A ta voda se během sprchování recykluje. Sprcha ji ve výlevce čistí tak, aby byla naprosto nezávadná a pak se pustí znovu do sprchové růžice. Když se dosprchujete, tak se teprve vyleje do odpadního potrubí. Takže příští osoba už se sprchuje ve svém vlastním vodním okruhu recyklované vody. Tak to se ušetří 90% vody, která jinak odteče ze sprchy do odpadu.
Takže ta filtrace a čištění se děje v průběhu sprchování, na té samé vodě.
As it goes. Exactly.
Ano, v reálném čase.
Real time, yeah.
A kolik vody se takto celkem vlastně použije?
At the process.
Kolem 3 litrů. Během 10 minut sprchy se použije dokola asi 100krát.
Já jsem jednou viděl stroj, který filtruje vodu tak, že je možné pít říční vodu ve velkoměstě. Pil jsem takto vodu z Vltavy, ale šlo poměrně o obří stroj s mnoha filtry. Tam se ale musela voda i remineralizovat a podobně. Předpokládám, že váš systém filtrace je menší. Co používáte za filtry?
What filters do you use? Use a combination of purification technologies.
Používáme kombinaci čistících technologií. Máme filtr na odstranění částic ve vodě. Pak máme UV filtr, který vodu sterilizuje, takže tam nejsou bakterie. A máme senzory, které nám umožňují, aby systém správně rozhodl, jestli vodu recyklovat anebo už ne. Ten stroj, o kterém jste mluvil, musí být tak velký, protože recykluje všechnu vodu, která do něj vteče. Pokud například během použití naší sprchy nalijete do výlev hrnek kafe, náš systém si uvědomí, že už je to nesmyslně vysoká úroveň kontaminace a tato voda do filtru nepůjde, ale prostě se pošle rovnou do odpadu. Totéž se týká šamponu nebo moči, tak nemusíme filtrovat 100% vody a můžeme se zaměřit jenom na vodu, která může být snadno zrecyklovatelná a vyčištěná v reálném čase ekonomickým způsobem. To je jedna z klíčových vlastností této technologie.
Takže když si to pořídím, tak to nezabere půl mojí koupelny.
The half of the bathroom, right? No. It's quite small.
Ne, dá se to dát třeba do stěny. Je to asi 30 cm široké, půl metru dlouhé a asi 10 cm hluboké. Je to třeba jako topení.
Basically, you can put it on the wall.
How much? Kolik vody to může ušetřit třeba za rok?
A year. you need to do that calculation on our website.
Tenhle výpočet můžete udělat na našich stránkách, ale záleží na tom, kolik lidí je doma, jak často se sprchují. Ale například, pokud ve sprše normálně proteče 10 litrů za minutu a sprchujete se 10 minut, ztratíte tak 100 litrů vody. A náš systém použije jen asi 10 litrů vody. Takže pokud se sprchujete 10 minut denně, tak ušetříte velké peníze. To se prostě načte. Ale návratnost se bude lišit země od země, protože se liší i ceny vody. Například ve Švédsku je cena vody třetinová oproti Německu, takže tam se vám vložené prostředky vrátí třeba za 2 roky a ve Švédsku za 6. A liší se to ostatně i město od města. My vám dáme kalkulaci, kolik ušetříte na litrech a kilowatthodinách. A vy si pak sami spočítáte, kolik vám to ušetří peněz.
Slyšeli jsme rozhovor s Mehrdadem Madjoubím, autorem uzavřené cyklické sprchy, nazývané OAS, kterou vymyslel proto, aby budoucím posádkám základen na Marsu usnadnil hygienu s úsporou vody, ale která možná bude i velmi užitečná lidem na Zemi s tím, jak na mnoha místech voda začíná být nedostatkové zboží. Pane Majere, bývá vlastně časté, že se takové vynálezy, které jsou připravovány pro vesmírné lety, nakonec uplatní i, řekněme, v běžném provozu na Zemi? Vzpomněl byste si třeba na nějaký takový další případ?
Bezesporu. Lety do vesmíru mají přímý dopad na kvalitu života tady na Zemi, byť si to lidé často neuvědomují. Stranou teď necháme vědecké experimenty, které se dělají na ISS. Velká část z nich je zaměřená na biologii, na lékařství. To necháme stranou. My se teď podíváme na ty opravdu technologické přínosy. Málo kdo si třeba uvědomuje, jaká je souvislost mezi čerpadlem raketového motoru a nějakou srdeční pumpou náhradní. Můžeme si tam najít hned několik souvislostí. Potřebují pracovat naprosto spolehlivě. Není možné, že prostě srdce náhradní nebo čerpadlo raketového motoru prostě přestanou fungovat. To prostě nejde. Potřebují přečerpávat velké množství tekutiny. Samozřejmě ten raketový motor nárazově, u srdce je to zase spíše dlouhodobé, ale ten základní princip tam zůstává zachován. A třetí společný rys, nesmí tam vznikat víry. Pokud by to čerpadlo tu kapalinu vířilo, tak samozřejmě ten přenos by nebyl tak dokonalý a způsobovalo by to třeba namáhání nějakých těch, ať už cév, případně potrubí. A proto vědce napadlo, že by tu technologii z raketových čerpadel vzali, zmenšili příslušným způsobem a začali z nich dělat umělé srdeční pumpy. Takže to je takový krásný příklad toho, jak se dá technologie původně plánovaná pro lety do vesmíru využít i v běžném lidském životě. A takových příkladů by se dala najít celá řada. Ať už jsem říkal, na ISS se dělají lékařské experimenty, dělají se tam materiálové experimenty. Málo se třeba ví to, že na ISS je zařízení, které slouží ke studiu hoření ve stavu bez tíže. Jak vlastně vypadá plamen, když ho neomezuje gravitace, jak probíhá hoření. A ty poznatky, které se tam nazbírají, tak by jednou mohly posloužit třeba k výrobě nějakých účinnějších a ekologicky přijatelnějších spalovacích motorů. Takže je vidět, že kosmonautika není tolik odtržená od reality běžného života, jak si může nějaký člověk třeba myslet, když se podívá, kolik stála nějaká družice a řekne si, že jsou to vyhazované peníze, tak je potřeba právě připomenout tyhle ty přínosy. A opravdu tohle je jenom špička ledovce, protože pokud bychom měli jmenovat všechny, tak bychom tady byli hodně dlouho.
Vy, jak jste mluvil o tom přenášení kapalin, tak jste mi připomněl jeden zajímavý vynález, který nevím, jestli tady může mít v brzku nějaké uplatnění na Zemi, ale určitě velmi zjednoduší kosmické lety. A jde o zařízení označované zkratkou RRM-3, která vznikla z názvu Robotic Refueling Mission 3, a které teď testuje NASA. Jde vlastně o zařízení, které by mělo usnadnit doplňování pohonných hmot ve vesmíru. Jak přesně?
Je potřeba si uvědomit, že v současné době už jsme schopni vyrobit družice, které překonají tu základní životnost. Nebývá už u nich problém, že by jim třeba odešly solární panely, že by jim odešly nějaké transpondéry, pokud se bavíme třeba o telekomunikačních družicích a tak dále. Ale co pořád ty družice omezuje, tak to je množství paliva. Oni mají jenom určité nádrže, určité velikosti, větší být nemohou, a protože už by to bylo komplikované třeba na vynesení a tak dále. A takže třeba družice zvládne fungovat 15 let na oběžné dráze a ještě by zvládla třeba dalších několik let, ale už prostě nemá palivo. Už nezvládne dělat korekce oběžné dráhy, nemůže být stabilizována a v tu chvíli musíme odepsat třeba ještě fungující exemplář, protože mu dochází palivo. Pokud bychom byli schopni dotankovat tu družici na oběžné dráze, třeba pomocí nějakého servisního satelitu, který by startoval do vesmíru právě za úkolem servisu a doplnění paliva, tak by bylo možné tu družici dotankovat, doplnit jí palivo a prodloužit životnost. No je potřeba to rozdělit zase na dvě části. Ta družice už na to může být připravena, což znamená, že tam může mít nějakou, když to hodně zjednoduším, nějaký palivový ventil, na který se prostě ta servisní sonda připojí a provede dotankování, a nebo na to také nemusí být připravena. Což znamená, že ta servisní sonda se bude muset prostříhat třeba nějakým robotickým ramenem skrz tepelnou izolaci, mnoha vrstvou, proříznout si třeba díru do palivové nádrže a skrz tu díru dotankovat palivo. A tohle všechno chce NASA vyzkoušet. Ty první dvě robotické dotankovávací mise RRM-1 a RRM-2, tak ty zkoušely právě ty základní procesy, nebo jak se dostat skrz tu izolaci. Teď už se bude zkoušet transport kryogenních kapalin při misi RRM-3, která se bude testovat na ISS, tak se bude zkoušet právě, jak se uchovávají ve vesmíru a jak se transportují kapaliny, které mají velice nízký bod tání, což může být třeba metan, kapalný kyslík a tak podobně. Nemusí to být pouze paliva, protože tyhle látky se dají použít třeba i pro systémy podpory života. Kapalný kyslík doplňuje dýchatelnou atmosféru na nějakých kosmických stanicích, na planetoletech, které nás pravděpodobně v budoucích letech čekají. Takže doplňování těchto látek by mohlo mít přínos nejenom pro nějaké telekomunikační družice, kterým se prodlouží životnost, ale už jenom to, že NASA chystá společně s dalšími agenturami nástupce ISS, můžeme říct, takovou malou stanici u měsíce, tak tam by právě doplňování paliva a dalších látek mělo velký význam.
Takže to bude velmi užitečné zařízení. Abychom uzavřeli to naše povídání o výzkumu vesmíru zase nějakým výhledem do budoucna, než se sejdeme spolu v tomto pořadu na podzim znovu. Tak co nás v létě ještě zajímavého čeká, kromě těch startů raket, je nějaká vesmírná událost, na kterou bychom se mohli těšit?
My jsme si tady říkali, jak nám postupně japonská sonda Hayabusa 2 posílá stále detailnější a detailnější fotky asteroidu Ryugu. Tak během léta samozřejmě Hayabusa 2 bude prozkoumávat Ryugu zblízka, zdaleka, bude posílat fotky, ale chtěl jsem mluvit o něčem jiném. My zase něco podobného, takové to rozbalování dárků, nových fotek, nikdy nespatřeného světa, zažijeme znovu, protože na pomezí léta a podzimu začne finální přibližovací fáze americké sondy OSIRIS-REx, která se přiblíží k asteroidu Bennu. Takže v podstatě zažijeme další objevování dosud zblízka nespatřeného světa a na to se určitě můžeme těšit.
Říká Dušan Majer, odborník na kosmonautiku. Já se budu těšit, vy doufám, milí posluchači, také. A s tím se s vámi loučím. Děkuji Dušanovi Majerovi za to, že přišel opět do pořadu Leonardo Plus.
Já děkuji za pozvání a budu se těšit u dalšího příjemného povídání.
A s vámi se, milí posluchači, od mikrofonu loučí Dalibor Zíta, děkuji za pozorný poslech a těším se opět na slyšenou.